Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama na natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Labcom Sports. At Teammate Wisdom, marami tayong mga balita sa sports ata ngayon. Lalo na, nagaganap yun SEA Games no sa Malaysia.
Yes, SEA Games tsaka upcoming na UAP.
Oh, upcoming so, na UAP.
So medyo ngayon yung start.
Tsaka may ano, may syempre sa larangan ng volleyball, medyo alam ko rin yun. No? At yun ano, Asian Seniors Women's Volleyball. Ay nagaganap ngayon sa ano sa Laguna, sa Binian Laguna at saka sa ano sa Alonte Sports Complex.
So Alonte Sports Arena.
Sports Arena. Tama. Oh, so ano balik? Anong mga balita? Yung Philippines nanalo kahapon ng ano, 3-1 against sa Vietnam sa AVC no sa
Oh yeah, yun yung pinaka parang nangyari ano yun eh. Parang underdogs tayo doon, 'di ba? Tapos nanalo.
Medyo malakas rin yung Vietnam. At sa pool natin, actually malakas yung pool natin eh. Kazakhstan ang kalaban natin, tsaka Korea. And in Korea also, meron din mga Olympians rin sila doon sa team nila. And Kazakhstan, well, ano yan, mga matatangkad na mga players yun half parang ano yun eh half Asian bandang Turkey ano yun eh, di ba
bandang Russia
napaghalo ng Russian Asian tsaka ano yun eh ng Middle Eastern yun so ayun yung tatangkad rin ng mga players ng mga nila
yeah so parang naging star player sa game na to was si Alyssa Valdez no yung mga ace niya yung nakapanalo dito so actually yung Vietnam pala sa silver medalist sa 2015 SEA Games.
Mm-hmm.
So malakas pala yung natalo natin no. Fast comeback. Yung record natin now stands at 2-2. So 2 wins 2 losses. That is after we started ng 0-2. Actually sa Southeast Asia na level medyo malayo pa tayo no.
Oo nga.
Sa volleyball.
Pero okay lang yun kasi on the rise pa rin yung volleyball natin. Tsaka ang maganda, at least ang nangyayari dito ang maganda na yung mga tournaments na to ay parating nandito na naglalaro.
Yes.
Parang ito nga yung mga participants nga gustong-gusto nila naglalaro dito sa Philippines dahil sa hospitality nga na nakuha nila. Tsaka actually sa mga venues. Ngayon lang nga actually yung venues na punta sa ano eh. Actually hindi naman pala. Last year meron sa Alonte rin.
Hindi sa Metro Manila.
Na hindi sa Metro Manila kasi mas marami yung crowd drawers rin na nangyayari. Pag nasa labas ng Metro Manila. Pero let's say in terms of sa international na volleyball, recent sa current times, parati tayong nag-host ng mga laro na yan.
Diba?
Last year, in fact, yung World Club Volleyball wherein maraming mga Olympians from Brazil and yung mga Serbia, nandito para maglaro. So, hindi siya yung World Volleyball na national teams, pero club teams to. So, pinaghalo-halo silang national yes, teams din, no? So, ayun.
Ano nga ba itong pinalaro ngayon? Asian Volleyball?
Ito is the 19th Asian Women's Senior Volleyball Championship. Okay. So,
it was lead up to the SEA Games, di ba? Parang
actually, itong Seniors AVC na to, ano to eh, isa sa mga tinatawag na mga tournaments kung saan magbe-base or makakapag parang may ticket rin to para sa volleyball sa Olympics eh. So may points to na nakukuha rin. Kaya itong regional na tournament na to ay sinasalihan talaga ng mga bansa. Tsaka kasi kailangan nila makapag-compete para dun sa position yan for Olympics.
Pero parang sobrang lapit naman sa SEA Games. Kasi ilang araw na lang.
Nga. Diba? Which is also yung SEA Games na yun, meron rin pupunta rin sa SEA Games na yun, pero actually ito matatapos rin eh. Like yung SEA Games hindi naman sabay-sabay na nagsa-start yung mga games na yun. So at the latter part, pwede rin siya isang magandang game na pwede sila mag-prepare para going into the SEA Games na.
Then talking about volleyball, yung Premier Volleyball League pala open conference, kakatapos lang din.
Mm-hmm.
Okay, so yung mga nangyari sa awards si syempre yung nagdadala sa Valip sa PVL, okay, is syempre yung women's, no. But for the first time meron na ring men's pala.
Meron na rin.
So yung si Myla Pablo ng Pocari Sweat ang naging MVP. Okay. So this is last Saturday lang nangyari. Okay. Siya ay player dati ng National University. Tinalo niya, tinalo niya si Tots Carlos.
Saan? Diba? Para saan?
For the MVP.
For the MVP.
With saan the points. Ayan, no? Ibig sabihin, parang bilis ng ano niya na, parang bilis ng progress niya na. Parang rookie year, di lang siya masyadong
nangyari. Ano ba ni Tots Carlos?
Incoming third year.
Kasi bachelor. Well, technically, third year usually is the ripe age na for them to start acquiring those awards also. Tsaka, yun nga, doon na sila actually nagmamature. And with 2 years experience, usually doon na nagiging yung mga skills nila tsaka yun leadership na rin nila lumalabas.
Tsaka yung kanilang yung kanilang winning attitude. Kasi first year, gusto mo na lang just to survive.
Yung pangalawa, yung second, actually nag-hesitate ka pa. Kaya marami nagsaslump pag second year. Pero pag third year, nandun na yung confidence na alam ko na 2 years na ako dito . So, doon na. Yun yung magpipick ka. And if you don't succeed on the third year, you try again on the fourth.
Tsaka parang factor na rin kasi na during their freshman year, si Isa Moldi yung mas nabibigyan ng place .
Mm-hmm.
So, hindi natin masyadong si Carlos napansin.
Tapos,
yung sophomore nga, kumbaga, sophomore of the year, kung meron daw, siya yung mananalo .
Mm-hmm. Okay,
si Pablo rin yung nanalo as the first best outside spiker na award. Tapos si Yari Yonko ng Air Force got the best opposite hitter award. Ano ba yung opposite hitter? Sa kabila siya ng outside spider.
Bale, siya yung opposite. siya yung opposite ng utility spiker. Or meaning siya yung counterpart ng utilities. Ng setter tsaka
okay.
So, siya yung utility spiker basically.
Okay. So, kung may utility.
So, siya yung mismo nasa right side ng court. Right wing.
Okay. Yung open hitter mo?
Open hitter is on the left part ng wing. So, yung open hitter mo, siya yung malakas na hitter. At siya usually good receiver rin yun. At go-to person yun, open hitter.
So, yun pala titignan natin kung sino yung nasa open hitter. Usually, yung malakas.
Usually, sila yung malakas. Tsaka sila yung mga superstar talaga lumalabas. Dahil most of the possession ng bola, tsaka hits, percentage-wise ng attacks, doon pumupunta. Kasi any default na play, pag nagkamali yung buong team, pupunta yan sa left side para ipa-attack doon sa open hitter.
And then si Mel Gohing ang naging best libero. Sino ba ito? Familiar ka ba
dito? Of course. Siya yung De La Salle na libero.
Na matagal
na rin. Siguro mga 4 seasons ago. So yun, naglalaro siya pa rin.
Yes. Oo. Yung pinaka nakakapagod ng position sa
libero? Actually, hindi naman. Kasi barati sila nag sa ground. So, in terms of sa impact ng play, hindi siya ganun ka nakakapagod. Pero yung concentration nila, nandun parati sila nakataas. Very high parati yun. Tapos, mukha lang intense sila maglaro dahil yan yung mga position na bawal ka magkamali. Dahil parati yung majority rin ng bola, sa'yo naman pupunta sa defense tsaka sa reception ng service.
Yes. Then lastly, si Gia Morado ang naging best
setter, of course.
Pero, so, ibig sabihin, wala siya dun sa Asian Women's Senior Volleyball Championship, di ba?
Wala.
No, kasi naglaro siya sa unless naglaro siya sa dalawa. Pero si Gia Morado is also part of the national team, no?
Mm-hmm.
So, yan, siya naging best setter. So, mamaya, pagbalik natin, we'll talk about nun naman dun sa men's category. For the first time, nagkaroon na rin ng men's category ang Premier Volleyball League.
Okay. Men's division. Parang volleyball yung mag-uusapan natin yun.
Di naman, kasi may mga updates tayo.
UAP tayo, tsaka mga SEA Games pa tayo. Alright, so mamaya, magbabalik ang lab ko ang sports. Ang oras po natin ngayon, 5:16 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis. Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanimay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama sa teammate Wisdom at ako sa teammate Ivan. At nag-usapan natin yung mga balibalita sa sports, yes, at mga current dahil marami na ngayon games na nangyayari. Ika nga namin na is yun South in Asian Volleyball Confederation na Women's Senior Championship tsaka na nagaganap dito ngayon sa Philippines, no? Syempre may mga upcoming rin na mga SEA Games or nangyayari ng SEA Games. Kung hindi nagkakamali, yes, yeah, may nanalo na nga tayong isang game, you know, the first game ng
water polo. Nanalo tayo against Thailand.
And ayun, marami sa mga players rin natin dito from UP are also there sa, sa SEA Games. In fact, meron tayong mga estudyante sa, especially sa football, na nasa seniors teams na naglalaro. So yes, good luck sa kanila, kaila JB Berlongan, sa kanila Ian Clarillo, sila Ace Villanueva.
Si Daniel Gadja.
Sila Gadja. Mga guests atin rin dito before, no? Ang last year.
Hindi ba na-guest? Yan na lang, si Gadja lang.
Si Gadja lang hindi natin na-guest. Pero yun, nandun rin sila.
Yes.
Naging guest rin natin, si, si Ma'am Nana ng sports science department natin nang siya yung naglalaro as team captain sa netball.
Oh yeah, I'm cool ngayon yung first game nila, mamaya.
Oo nga. Ayun, tapos ayun, so in fact, ano pa nga eh, yung PE na class niya na netball team nag-cheer in para sa kanya, no.
Tapos syempre, wala silang pasok eh.
Actually meron eh. Meron tsaka daw, may nagsasub diyan. Kahapon naglalaro sila ng netball.
Wala eh.
Oo, tapos of course, sino pang ano, kailangan ni ano, i-wish ng good luck doon sila ang team ni Coach Marcos para sa kanyang ano,
boxing.
Sa boxing niya, no. Ayun. So,
pero actually, wala nang tayong problema sa boxing. Wala sa SEA Games level.
Sa SEA Games natin, level, walang problema 'yun, eh, no.
Yes. Yun yung pinakaano natin, parang diagnostic lang, pero talaga Asian Games, Olympics yung pinaka-target natin
totoo,
sa boxing.
Totoo.
Okay. So, balikan natin yung mamaya yung mga SEA Games natin na update, no. Mm. Pero sa PVL naman dun sa inaugural na men's division. So at least yung men's volleyball may opportunities rin sa to play, mm-hmm, at na-expose na rin ng simula na rin na-expose. So naging MVP ay si yung taga Signal si Lorenzo Capate.
Okay.
Siya ay sino ba yan?
Usually yung mga taga Signal are from Perpetual Help sa Laguna.
Ah, talaga?
Pero isang player din natin before used to play there, si Kokoy Lansangan, no? Used to be a player also there. Konti lang actually yung mga men's na naglalaro sa atin dun time na yon dun sa volleyball. Karamihan sa mga volleyball players natin pumupunta sa career as sa office or sa work, okay? Kumbaga na breed na maging tunay na leaders in terms of hindi sa sport nila pero sa kanilang mga nagpa-graduate, no. At, ayun. Ano pa mga balita dyan? Team A-Wiz
lang. So, ang nangyari dito sa... Dito naman sa best outside spiker na nalo si Edwin Tolentino ng Air Force.
Mm.
And then, sa ang second best outside spiker ay si Isaiah Arda. Hindi ba to related kay MJ?
Actually
Isaiah. Yun, so, Isaiah, maka Isaiah Thomas yung idol nito. kapatid.
That is the younger brother of our world champion ano. From CSB na. No? So
well, ni Michael Jordan.
Ni Michael Jordan Arda.
Si Pimo
Michael Jordan Arda used to be a player also in UP and siya ay ngayon ayun kagaya kung nagtataka ko kung saan napupunta yung mga volleyball player ng UP no.
Ay,
ito naging dancer, okay? Actually dancer talaga kasama siya sa mga sa hip sa street dance no. So habang sinasabay niya yun ano yun volleyball, street dancer siya. And then after that, may ginawa niya yung kanyang A-team.
Okay.
Oh. And nasa, sumali sila sa World Hip Hop na tournament. Mm. At sila'y world champions.
Ah, talaga?
And in fact, kung hindi nakakamali, ang nanalo this year sa World Hip Hop Championships is, hindi ba yung UPeeps?
Hindi, I think second place
tayo. Second place yung UPeeps na. Oh. Ayun, so... almost there pero maraming actually dalawang Filipinos ay nasa podium ng ano ng World Hip Hop kung hindi yan nagkakamali eh. So recently lang yun, hanapin niyo lang sa Facebook, maraming ano yun nagpost alam ko yung
sikat
weekend
kasi
eh.
Sa atin ng ano no
ang dancing eh, no
dance
lalo na yung hip hop dance so, lalo na yung ganyang klase ng ano may choreography na dance eh.
Sigurado kapag kapatid doon MJ.
Oh kasi si ano ang kapatid niya ano is
Santa Elena. Anong team ba tong Santa Elena?
From? Santa Elena.
Hindi siya ano, commercial mga, team.
Commercial team 'yan. From ano 'yan? So but si MJ is si Isaiah is from College of St. Benil.
So alam ko na yung tatay nila fan ng 1980s basketball.
Oh, ngayon alam mo na, 'di ba?
Diba? Michael so, Jordan, Isaiah Thomas.
Unfortunately, lahat ng mga anak niya hindi nag-basketball.
Nag-volleyball, no.
Tsaka nag-street dance nga.
Tapos nag-volleyball, parang ano naman, parang yung anak din ni ano ni Freddy Hubaldi. Adi si ano ni yung volleyball player din natin.
Si Abuda.
Si Freddy Abuda. Yung anak niya nag-volleyball din.
Ay meron naman ako ano, mga ano before meron akong players naman na volleyball players na sa elementary naman ang dalawang anak niya, si Kimi tsaka si Mika. Pinangalan naman niya sa dalawang teammates ng Formula 1 before ng 1990s naman.
Si Kimi Raikkonen
tsaka si Mika Hakkinen naman. So parehong Finns 'yun. No?
So ano pala race?
Oh, sila racing yung... So iba-iba 'yun, maraming ano, maraming ayun, mga napapangalan sa mga sports person pero iba-iba yung sports na napupuntahan.
Dapat pa no, dapat papangalan ko sa mga ano, Bill Gates, mga so first and second best middle blocker naman si Kim Malabunga and si Francis Saura ng Mega Builders.
Mm-hmm.
And then sa Best Opposite Hitter Award, si Berlin Paglinawan. Okay. And then lastly, si...
Opposite Hitter, si Berlin Paglinawan?
Yeah, Best Opposite Hitter.
Sino ba yan? Matandang player na yan from FEU, FEU or NU before.
Ah,
so, dalawang teams yung nalaro niyan.
Kala ko nga si ano eh. Naglaro ba dito si Coach Kung Fu? Hindi ba naglalaro din siya sa, ano,
time,
sa pro? Sa
time naglaro coach siya.
US. Pero, UST tama?
Ano siya eh. Kailangan niya maglaro sa... mag-coach time ngayon eh. Lalo na sa napaka-high profile na mga women's volleyball teams ngayon. No? Hindi na siya kagaya ng dati na kayang-kaya mo mag-coach sa isang sa women's team tapos pagdating sa men's team pwede ka maglaro. Nowadays, medyo... Ano yan?
Hindi kaya. 24/7 na trabaho.
Totoo. Tsaka ang laki ng mga binabayaran ngayon sa mga coaches tsaka players ngayon.
Yan. And then ang best best setter ay si Vince Mangolabnan. Signal pa rin.
Mm-hmm. Which is si Vince Mangolabnan is from NU. At yung mga kapatid niya. Yung kapatid
niya ba ni Hana?
Used to be playing here for the women's parang
napaka,
volleyball.
Parang napaka family industry ng mga volleyball. Parang totoo. Isada lang. Okay. And ang kanyang teammate naman si Sandy Montero, ang best libero. Wow. Okay yan ah. Best libero tsaka best setter mo nasa isang team.
Okay. Usually, and ano ang best, a tag team parating, yes, ikaw nga nga, tungkol sa Libero, di ba? Hmm. Best tag team yun mangyayari sa ganun dahil yung setter, yung obviously, yung Libero, all the receptions saka digs, yes, gagaling sa kanya, pupunta sa setter yun. So, imagine mo yun, hmm, percentage na parating nakukuha ng dalawang players na yun sa trabaho na kailangan nilang gawin. No?
So, not surprisingly, ang Signal ang best performing team. Mm-hmm. Kasi yung MVP sa kanila din yung number one scorer.
Tama, totoo.
Eh, malamang kasi meron silang libero tsaka magaling na setter. Mm-hmm. Sa magaling na attacker. So, yun yung mga nangyari sa PVL. Meron lang tayong short na balita sa international naman. Si Usain Bolt.
Oh! Yung last game niya. Yung last game race niya. Diba? Oh my gosh. Oh, nga. Ano nangyari?
Yung kanyang last race. Siyempre, mag-retire na nga siya.
Oh.
Halfway sa papunta sa finishing line, bigla siyang na-injure tapos gumulong, okay? And yun nga nakahiga, nakadapa siya dun sa track, no. Sabi ng kanilang team doctor na nagkaroon daw siya ng cramp sa left hamstring. Okay, kasi yung pinakapantakbo mo naman talaga is hamstring tsaka glutes. Eh.
Grabe pa naman yung hype sa kanya ng kanyang sponsor, yung sapatos niya na sponsor, yung Puma. Grabe yung hype niya pag tinignan mo yung mga last race niya. Tsaka ano yan, hindi na kakamali, yung kanyang sapatos, yun talagang gumawa sila pa ng super limited edition na sapatos niya para dun sa race niya. Dahil last race na nga eh.
Tsaka last tournament nga niya, di ba? So, so yun, hindi siya, did not finish sila, no? Ang ginawa niya naman is that isi-stretcher sana siya, hindi siya pumayag. Tapos tumayo siya, tapos akay-akay ng mga teammate niya. Tapos tinapos niya rin. Pero syempre, hindi na kasi disqualified na yun kasi lumawak na siya sa teammates niya. Pero yun nga,
para lang
kumbaga, until the end, tatapusin niya lang,
yes,
no?
Yes,
Yeah, tapos, natalo din siya before that, earlier that week. Natalo siya kay Justin Gatlin.
Mm-hmm.
At kay Christian Coleman. So
mukhang talagang pababa na rin kanyang performance niya.
Kasi
yun
yung isa sa pinakamabagay, parang 996 yung lumalabas. Which is actually, pag ginawa mo yun sa UAP, mag-record kayo. Kaya third place ka sa World Championships, para syempre. So yun, natalo siya. Si Justin Gatlin is the only person to beat Usain Bolt twice. Okay, kasi si Usain Bolt, siya yung pinaka kumbaga successful na sprinter in history. Siya lang yung sprinter na nanalo ng 3 gold medals sa 100 and 200 meters.
Grabe, no?
Okay, so tatlo yan. Ibig sabihin, tatlong taon.
Magaling siya. Magaling-galing. Parang minamalit pa natin kasi kinukumpara natin kay Usain Bolt.
Tapos
siya
kanya yung records.
Pero siyempre, magaling talaga siya.
Tapos, yung nangyari nga sa kanya is that meron siyang yung total of 13 na Olympic medals.
Okay.
Na isang bronze, so mostly gold. Gold siya sa 100 and 200 for the past 3 Olympics.
Ayun.
Okay, so sakton, pero isipin that is since 2008. So 2008, 2012, and 2016. Meron siyang 9-year career. Ang ikli na career nila, ano?
Oo nga.
Nine years. Sinuwerte lang siya kasi medyo pasok siya dun sa tatlong Olympics. So kahit 9 years yung career niya, nagkaroon siya ng parang tatlong Olympics na sinalihan. Okay. And since 2008. Di ba? Kasi hindi naman after 4 years. Eh. So so medyo sinuwerte
lang siya. Oo nga. Totoo.
Yan. Yun. And isa rin siya sa pinakamayaman na athletes ng Jiang Hai. Sigurado. Yung sumigaran $35 million daw per year.
Sigurado yun. Alright, so ayun.
Yes, pagbabalik natin, meron tayong mga update sa UAP and sa SEA Games naman kung ano mga.
Alright, so oras po natin ngayon, 5:31 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Relativity, asperity, vorticity,
hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Law Bar Operations Commission at Blocks A&E 2020 ang SICLAB, the UP Law Bar Ops Kickoff Party. Tawagin ang mga kaibigan ninyo at tumuloy sa Main Street 10 East Capitol Drive, Capitolio, Pasig City sa Agosto 19, Sabado, 9 p.m. Ang event na ito ay para sa tulong at suporta ng mga UP Law graduates na kukuha ng bar exam ngayong Nobyembre. Para sa tickets at iba pang detalye, ilike ang SICLAB, the UP Law Bar Ops Kickoff Party sa Facebook. Ito ay hatid sa inyo ng UP Law Bar Operations Commission at Blocks A&E 2020 sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Magtanim ay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at pinag-uusapan natin ngayon na maraming iba't ibang sports na nagaganap ngayon. At yes, ang isang sports na gaganapin pala.
Yes, is ang SEA Games. So, may ibang sport kasi na magsisimula na although ang official na opening ceremonies ay wala pa.
Wala pa.
Pero ngayon yung start, yung start ng 2017 Southeast Asian Games ay ngayon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Okay. Tapos yung football teams natin magsabak kaagad. Ang men's team is led by yung MVP na si Jarvi Gayoso ng Ateneo na UAP MVP rin and si Daniel Gadya na team captain ng UP dati, okay? So sila yung parang co-captains. Ang unang laban nila ay kalaban sa Cambodia sa MP Silayang Stadium, 8:45 manggabi mamaya.
Actually kasi today actually ang opening ng SEA Games ngayon So from the 19th ang official dates kasi niyan is August 19 to 31. Ano bang date ngayon?
15.
Oh, 15, hindi pa pala ngayon. Sa ano pa pala? Sa 15, 16, 17. Friday. Ay, Saturday.
Saturday
pa. Tama.
So,
Tapos yung mascot nila, yun, para pag-usapan na muna natin yung mascot nila.
Mascot ng Malaysia.
Tiger.
Si
Malaysian Tiger, si Rimao, yun.
Kala ko, yung cereals na tiger.
Hindi, pero yun, importante yung mga yung mga kanilang mga mascot na yan sa mga sa mga Olympics or mga sports and games dahil sa mga nagre-represent rin siya sa mga sa mga values nilang ng sport tsaka sa attraction rin siya sa mga bata, okay? Tsaka sa mga
Yung football team pala natin under 22 pa rin yung pinapadala. Kaya sila yung mga nandun, no? Kaya magtataka bakit wala yung mga askal na iba. No? So yun nga, wala sila. Tayo maglalaro sa Group B, yung kalaban natin sa Group B is Thailand, Vietnam yung malakas sa kalaban natin. Tapos kakayanin ng Indonesia, Cambodia, and Timor-Leste, yung East Timor dati. Yung sa women's team naman, it's led by Ina Palacios and Cam Rodriguez ng Lasal. Ang kalaban nila first kaagad is yung home team na Malaysia. Iba naman to, UITM Stadium. Ang Philippines, one of only 5 teams competing the SEA Games sa women's football. So, kumbaga, ang sa men's football, meron tayong dalawang group. So, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 teams. Sa pagdating naman sa SEA Games, 5 teams lang all in all yung naglalaro sa women's division. So, good luck naman sa kanila. 8:45 mamaya, I'm not sure kung ipapakita yan. Pero usually naman, meron namang online na mga live stream. Especially yung ginawa last time sa Singapore, yung Sports Singapore. yung YouTube channel nila actually, meron talagang mga live, mga channels na mga iba't ibang live events.
Oo nga.
So pipili ka lang kung alin din yung papanoorin mo.
Pero ano yun, yung mga games ngayon nagsisimula na despite na hindi pa nag-opening. Oo,
kasi,
you know?
Kasi sa sobrang matagal yung iba.
Sa matagal ng iba.
Diba, parang bakit mo pa, so bakit mo pa iba yung opening ceremony, edi open mo na kaagad. Diba, so, kung ganun lang.
I think ginagawa nila yung opening ceremony is yung teams na nandun, habang patapos na yung iba, dun, kumbaga may point in time of the tournament, yung opening na yan na, sabay-sabay lahat ng mga teams nandun. So while the other teams are going to go home na, present pa rin sila sa attendance ng opening.
Kasi may ibang sport naman doon na isang araw lang.
Oo, tama. Yeah, so of course, para rin ma-regulate yung security, ganun ano yan eh, para sa mga events and paggawa ng events, medyo tinitingnan mo rin yun kasi paano yun pag host mo sa kanila sa mga hotels, diba? Yung traffic, yung all these venues, maraming ano.
Imagine ko nga dati yung pag nung nag-host ang Singapore, diba late-late na ng Singapore.
Totoo.
Tapos meron ka ba mga iba't ibang delegates, athletes, fans, mga ganyan, family, fans.
Pero yun, nagagawa rin nila eh. Kaya naman magawa eh. So, ayun.
And then, more on dun sa international sports naman, yung Team Gilas Pilipinas, nanalo tayo just the other day, kalaban naman sa Qatar. So na-sweep na natin yung group B ng ating ng group B sa 2017 FIBA Asia Cup.
Ayun, maganda nga yung showing ng mga FIBA ng ano no, ng Gilas team natin ngayon no sa FIBA.
Yes. Mm-hmm. So meron na tayong automatic na quarterfinals na appearance. Na bukas mangyayari, kay bukas ng umaga. So meron tayong 2 days rest. Ang hinintay kasi natin kahapon was kung sino yung manalo ng Japan versus South Korea.
Okay.
And then nanalo na kahapon yung South Korea.
South Korea is nalala ko yung South Korea, yung nandito yes, sila naglaro. They also met up sa semifinals naman, di ba?
Tama. Oh. First time natin silang natalo.
Tama. Oh,
na nag-iiyakan yun, yung mga tao.
At yan yung first time rin na nakapasok sa finals yung Gilas team natin against Iran.
Yun ay FIBA Asia Championships naman yun mismo.
Tama. Kamusta naman yung Iran? Di ba, hindi ata nakapasok yung Iran.
Ang Iran ay malakas na malakas.
Pa rin?
Oo. So, ang ginawa kasi nila ngayon is at magkahalo na ang Oceania and Asia. So, dati kasi sa Oceania, meron ka lang Australia,
New Zealand.
Tapos Atonga, kasama yung Fiji mga ganyan. Fiji, kung rugby, okay lang. Pero basketball, hindi naman sikat eh. Tapos yung mga ganyan, Papua New Guinea.
Tama.
Ngayon, pinaghalo na lang yung Oceania tsaka Asia. So, ang laki-laking, ano yan, laki-laking territory geographically.
Tama.
So, medyo malakas, no? So, malakas. Siyempre, Philippines nun tayo. China, malakas pa rin. Although, tinalo na natin sila dati. Iran, sobrang lakas. Ang lakas ng Iran ngayon, pag papanoorin mo, Lebanon.
Mm-hmm.
Okay, so South Korea, syempre, andun pa rin. Tanggal na yung Japan. And then, ang pinakamalakas ngayon sa tournament na to ay ang Australia. Mm-hmm. Tsaka New Zealand, andun din. So, meron tayong 7 teams maglalaban-laban. May isa pa dyan, sa 8. So, Lebanon, ano kung malakas. So, quarterfinals ngayon, sobrang hirap kasi isipin mo, top 8 pa lang South Korea kagad yung kalaban natin.
Tama.
So, let's see kung ano yung mangyayari sa kanila. Puro new blood yung ginawa eh. So, yan. Tsaka, by the way, ang ano pala, laban pala yun, nasa Lebanon. So, ang Lebanon, they're doing really well. Yung kanilang...
Talaga? So, naging home court
advantage. Naging home court advantage.
Home country advantage.
Tsaka yung ano nila, yung kanilang main man ay... Kumbaga, ano pa yan, si Fadi El Khatib. Ano yan, 37 years old na, lakas-lakas pa rin. Siya yung player na inaferent siya dati na mag-practice with the Memphis Grizzlies sa NBA. Tapos
okay,
hindi na siya pumunta.
Okay.
Kasi sa Lebanon, medyo malakas yung culture din ng basketball. Eh. Parang football.
Actually, tsaka yung mga sports nila sa mga Middle East, matataas rin yung mga professionally played rin sila dun eh.
Oh.
So, minsan talagang maraming teams talagang kumukuha rin sila doon or basta ibang level, and we all know na doon nga sa Middle East nga maraming pera dun na naiikot
sa maraming naturalized. Oh,
maraming naturalized din.
Ang kung titignan mo nga yung Qatar, usually yung players nila ay African tsaka Americans.
Totoo, eh.
So, so kumbaga tawag nga dyan ni Coach Chotres, Africatari daw. So, pero mahina pa rin sila. No? Hindi, kung titignan nga natin yung sports development or sports management, hindi na limitation yung funding, pero hindi na rin siya assurance. Kasi tama, kung titignan mo naman yung Saudi Arabia, yung Qatar, yung Bahrain, yung mga mayayaman, pero they're not doing really well naman sa sports sa world. So, funding is good, pero yung syempre yung programa, yung mass interest talaga, yung interest ng mga tao, kailangan andun pa rin. May issue ngayon si Joseph Schooling sa ano ah?
Oh,
sa SEA Games.
Sa SEA Games,
kasi
bakit?
May parang sinabi siya ng comment na we'll teach them a lesson or two about how it's done in their own backyard, sabi niya dun sa Malaysia.
Okay.
So syempre nagalit yung mga Malaysians na parang
iba yung dating.
Parang tawag ito.
Kumbaga dapat
parang naging mayabang daw siya. Parang yun.
Kumbaga sa madaling sabi, dapat ano lang yan, yung pagkasabi niya parang giving a show lang sana to to the people. Of course, maraming kukuha niyan ano. Take it to offense na ano na yun nga na medyo personal siya na attack siya no. Pero yun, pero minsan yung mga ganyan, yung mga athletes na yan, sinasabi lang nila para ano lang para for entertainment lang talaga.
Oh, just simple. Feeling ko siya naman kasi yung abang parang kumbaga siya yung magiging Michael Phelps ng SEA Games, eh, di ba? Parang wala namang ibang aabangan sa ano eh.
Tama, sino pa ba? Siya yung ano pinaka highest rated na ano no.
Siya nga, 19 lang siya, swimmer. Di ba, nung nanalo? Or 21, parang ganyan.
Parang ganyan eh, basta bata pa lang, di ba?
So, yan. So, problema kasi yan eh. Problema kasi, pag magaling ka, di ka pwede magyabang.
Totoo. Diba? Kasi scrutinize ka na parang
sa mga public. Mayabang. Pag hindi ka magaling, okay lang magyabang ka kasi wala yan. So, yun nga. Ang dami na galit. Pero aminin naman natin, in reality, parang nobody poses a threat sa kanya dito sa ano sa SEA Games. So, Olympics kasi hindi natin alam kasi it's game one. It's a game one by, hindi nga inches, di ba? Parang minsan kukulang yung ano, kukulang yung difference. Pero pagdating natin dito sa SEA Games, wala siyang katapat eh. Doon mga event niya, puro sprint ba siya?
Puro sprint, tsaka of course, kung saan niya tinalo si Michael Phelps yung butterfly nga, di ba? So, yun ang kanyang mga
malakas. Yun yung tatlo yung silver medalist.
Kung tutuusin mo, yung mga ibang strokes, usually pag butterfly sila, malalakas rin sila sa ano freestyle. And yun, iba-iba yung mga distances yun. So, pwede mong abangan dun sa mga yun. Plus, yung mga relays, syempre. Depende na lang, of course, kung gaano kalakas
sino
yung
mga teammates niya.
Pero,
diba?
For sure, yung individual awards, kaya niyang hatakin yan at mag-overhaul ng ano yun,
ang
ng mga
sprints
medal.
Ay, ano, di ba? 200 and below? Tama
so,
ba?
May 50, may 100, may 200. The next one, ano yun, medium distance na yun, 400, 800, tsaka 1,500 na yun next na ano.
So, kung meron kang 50, 100, 200, tapos meron kang kaya tatlong event, pwede kang mag 9 medals in one event, di ba? In one competition, di ba? Ganun yun. Kaya nga naghahakot si Michael Phelps.
At wala pang ano yun, wala pa nga yung mga relay events nga yun. So, usually, relay events. If... kung meron kang mga malalakas na swimmer sa bansa mo, hindi mo masasabi na isa lang yun malakas mo ano eh. Madalas ano yun eh, nahahatak lahat yung mga ano eh, yung mga teammates mo yan to na gawin na mas maganda yun kanilang times eh. Dahil hindi sila siyempre, ayaw rin nila siyempre.
Nahiya din sila.
Nahiya rin sila siyempre sa pinakamabilis at pinakamalakas na swimmer nila, di ba?
Huwag lang kayong may Usain Bolt na yung anchor mismo, bumigay.
Ayun. Huwag sana nga.
Pagbalik natin mamaya, tingnan natin ang mangyayari sa UAP and mga schedules so far na meron.
Ayun. So, ang oras po natin ngayon, 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Inihahatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin Na, Lopez Haina 2017. Ang taunang patimpalak ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura at pangkasaysayan. Ito ay bukas sa publiko. Kabilang na rin dito ang mga dayuhan na marunong mag-Filipino. Ang huling araw ng pagsusumite ng mga ilalahok ay sa 19 ng Agosto 2017. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa komisyon sa 243-9789. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan!
Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho! Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan. At marami tayong mga schedules na nakahanda para sa mga UAP Teammate Wisdom.
Yes, actually wala pa masyadong update sa UAP pero ang basketball may full schedule na kasi yun naman yung pinaka main na inaabangan.
Ibig sabihin kung basketball may full schedule na, meron na rin tayong opening. Which is usually in first day, di ba?
Yeah. So
ang host pala natin this year is
ang FEU
Far Eastern University, no?
Tapos may nag-release na siya ng bagong logo, parang UAP, tapos may nakalagay na parang sa likod na 8-0. Tapos ang kulay ay
green tsaka yellow.
Siyempre, yellow tsaka green.
Kasi FEU.
So, it's hosted by FEU. Ang chairman of the board of trustees ngayon at yung bagong executive director ng UAP ay si Attorney Rebo Sagisagi, na dating commissioner ng basketball sa season 78 and season 79.
Tama. At yun commissioner, deputy commissioner ako before sa assistant commissioner ng volleyball noon sa season 78. Madalas ko siya rin nakikita at nakakasama.
Pero magaling yata siyang makisama eh. Kasi ano siya ngayon, after just being the commissioner for two seasons, naging executive director.
Very passionate rin siya. Tsaka ano siya, sa talang magagaling siyang, mukhang magaling siyang nagko-consult. Hindi ko masasabi yun kasi hindi ko nakikita talaga yung ano niya. No? Yung work niya doon behind. Pero the way na mukhang tinatanggap siya ng UAP, because of yun ano kanyang credentials nga niya tsaka yun ano kung paano nga siya ka-passionate
kumbaga, sa sports. Kumbaga, he goes back to sport kasi graduate ng CHK natin yan, no?
Sports science.
Pero yung calling syempre yung tatay niya is very known, well-known lawyer si Attorney Rene Sagisag. So nag-law siya, naging lawyer. Pero bumalik pa rin siya sa sports at naging active sa UAP. Pero this time naging super helpful ang kanyang background sa pagiging lawyer, no?
Tama.
So
kailan yung mga first games, Teammate Wisdom, sa ano?
Yeah, so meron tayong mga updates sa September 13 ang
weekend ng first
UP versus UST.
Ayun.
Okay. Na dapat ay dating UP versus ADMU. And then sa September 17 naman sa so yun ay sa MOA Arena. Sa Araneta naman sa UP versus UE. So September 17 may chance tayong manalo, di ba?
Kamusta naman yung mga teams natin sa basketball? Parang wala na tayong nababalita. Parang yung panahon natin, Teammate Wisdom, dati, every year, parang hina-hype up parati nila na manalo, duel.
Lumalabas
kasi tayo umabot sa Final Four. So, pinakamalapit pa rin na umabot tayo was
ang team fifth natin ngayon, medyo tagilid tayong konti. And also with the fact na ngayon kasi ang lakas ng Lasal eh.
Talaga.
Diba? Yung
Nandiyan pa ba yung
nag-champion, Sting? Yung nag-champion ngayon si nag-champion 'di ba dati eh, ang De La Salle. Pinalo lang Ateneo, natinambakan naman nila. Okay, yung third place is last year was yung host na FAU. And yung La Salle na 'yan, okay? Wala na si Geranteng.
Graduate na.
Yes. Pero yung kanilang MVP na si Ben Mbala, yung super import maglaro, ano? May 5 taon pa siya.
So,
first year niya pa lang yun.
Okay.
The only reason na hindi siya pwede mag-rookie MVP, syempre, nag-residency muna siya. Okay, hindi siya. Yung rookie of the year naman ay si Aljon Melesio ng De La Salle last year. So, yung rookie of the year, yung MVP, magkasama pa rin ngayon sa La Salle and meron pa silang 4 years to play together.
Oh, so, ang lakas at
nabaka nilang Ateneo.
Mukhang parang, nakagawa sila ng dynasty. Yes,
Kasi may time naman dati na Ateneo yung parang nagda-dynasty. Ngayon, La Salle. Ateneo ngayon, medyo tagilid talaga and especially since wala na rin si Kiefer.
Tama.
No? So, yan.
Pero may isa pang Ravenna naman eh. So,
si Turdy.
Pero hindi pa rin si Kiefer eh. No?
Hindi pa rin si Kiefer. Yung may chance ay manalo will be, sabi tayo pwedeng manalo dito. Pwede tayong makachamba dito sa October 4 sa Adamson versus UP. And October 8, baka kaya natin yung NU versus UP naman.
Ayun.
Okay. Women's basketball, wala pang schedule, okay? NU, malakas pa rin yan. Pero wala na ang kanilang MVP.
Yung balita, yung beach volleyball daw, tsaka yung football, they will be played at night.
So, may mga bagong gagawin, no? Magkakaroon ng All-Star Game daw for women's volleyball.
Ah, talaga?
So, women's volleyball, All-Star Game.
Talagang kailangan kumita yung UAP.
Magkakaroon din daw sila na, mag-introduce na sila ng 3-on-3 basketball tournament. Especially since nilagay na to sa Olympics, may 3-on-3 na.
Ah, talaga? Oo nga. Actually, okay rin yun eh.
Ito, drumline competition. Maging competitive, band guy or talaga. Drummer.
Okay. Ano yan? Nagpalit ba yan sa dance sport or something? Or sa ano?
Hindi, parang kasama na nila, di ba?
Okay, okay.
Sobrang lakas kaya ng drumline competition pagdating mo sa US, sa mga Louisiana, may mga rival.
Oo nga, sa States, no? Tama. May mga movies pa nga yan, di ba?
Oo, di ba? Magkakaroon na rin daw ng cheer dance competition sa juniors division. Mga plans pa naman. Pero ito nga, yung biggest is, ang beach volleyball and football games, baka gawin na daw dapat at night to avoid heat exhaustion. Parang, welcome
rin naman.
Sa totoo lang kaya. Hindi mo makikita yung beach sa likod.
Pero sa totoo lang, kayang-kaya rin kasi naman talaga nila maglaro ng under the sun, no? Sanay na rin yung mga yon. Pero syempre, in a way, in terms of health reasons, sa lakas lang ng araw, sa tirik ng araw lang rin talaga dito sa Pilipinas.
Since pa yan, di ba?
Tsaka marami
first,
rin sila.
First sem, di ba?
Kailangan hindi sila madrain din, no? Beach volleyball will start usually mga October pa yan eh.
Okay. Mabilis lang
ba? Pero mabilis lang yan. Mga siguro 2 to 3
weeks. Kasi per
yan.
Day may multiple games yan. And then yung football yan, gabi. Maganda rin naman pag gabi. Mm-hmm. Kasi minsan weird din yung nanonood ka sa TV tapos maliwanag tapos mamaya-maya madilim na pa.
Sa Pilipinas pa naman, parating ganun, no? Hindi mo masabi.
Pero kung ganyan kasi weather. Minsan yung games would go rest around mga 2 hours. So, siguro kung first game mo ay 6, yung next game mo matatapos na mga 10:30. So, yun pa yung meron tayo so far sa UAP. Wala pa mga upcoming schedule. Mm-hmm. Usually, volleyball. Basketball pa lang and hindi pa rin siya. Kumbaga, first round pa lang ng volleyball.
Tama. Ito, sigurado, sa susunod na Martes, makakapagbalita na tayo tungkol sa SEA Games, no? At magsa-start na yan. Kung sino rin yung mga nanalo tong sa volleyball ng seniors women's, malalaman rin natin yon. At sigurado magkakaroon pa ng mga bagong balita tungkol sa UAAP.
Yes, may updates tayo.
Updates na tayo. Alright, so yun, tatapos na rin ng ating episode ngayon sa LabQuang Sports. Muli magkikita tayo ulit sa susunod na Martes. Ang oras po natin ngayon ay 5:55 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!